كيبليار أضاءت القرادي وفي Ertirinat hayırlı bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 17 may, heptanın seyşenbi günü. Xabarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmezden ozal günüň möhüm xabarlary bilen tanıştıryar. Mikrofon öňünde kardeşim Quwanç Gere.
Hormatly radio dinleyiciler, başda xabarlaryň käbiniň kysgaça mazmuny. Halkara Valyuta Fondunun başı Dominik Strauss-Kahn Nyork'ta türme geçirler. Kırgızstan'ın önkü vaqtlıyın baş prokuroru Baybolov şu ülke prezidentlik sorularına dalaşkar bolacaktığını aytdı. Müsürün hakimiyetten ağdalan prezident Mübarek'in ayalı özünün pul serişçilerinin ve emlaklarının ahlisini devlete verdi. Hormatly dinleyijiler, näme bolsa şu bilýän habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondunyň başy Dominik Strauss-Kahn Nyork'taky belli türmäge geçirler. Nyork'un türme resmiýetiniň aýtmagyna görä Strauss-Kahn Manhattan'daky wagtlyň merkezden Rikers adasyndaky türmäge geçirler. Ol ýerde 11 000 tutsak bar. Mundan öwel sudyalar mehmanhananyň hyzmatçysyny zorlamagy finansallykda aýyplanýan Strauss-Kahn'y gri bilen boşatmakdan ýüze gördiler. 62 ýaşkana Fransiýada köp aýyplanma ýöňkülmegi mümkin. 31 yaşı yazdı Tristane Bano'nun aklıcısının aitmanı göre Strauss-Kahn'ın 2002 yılla cıntık katnışı etme için Babo'nu hücum edeni vardı şikayet etme mümkün. Halkara Valyuta Fondunun yolbaşları genişi Kahn'a karşı cinayet ayıplamaları vardı masakat geçirdi. Ol bu işin özünü siniyet çektiğini öz beyannamasına haber verdi. Strauss-Kahn şenbeğin tutsu edildi. Amerikanın kongresinin kağıdası İran'a karşı kadagalıklar köpeltmek teklif ediyorlar. Bu arada kanunun taslamasını Respublikançı Ross Lehtinen ve Demokrat Berman tayarladı. İran'ın sankuklarını bozuyan yolbaşlarının hasaplarını dondurmak ve onların Amerika girmeğini qadağan etmek teklif edilir. Şunun yarlı olur, İran'ın yukarı dereceli strukturalar bilen biznes ediyen dışarı yurtlu şirketlere karşı qadağalıklar girdirmek hem teklif edilir. Şeyle de İranlı diplomatların New York'ta hareket etmeyi çeklendirmek hem kanunun taslamasına teklif edilir.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Kırgızstan'ın öňkü wagtlyň baş prokurory Kubatbek Baybolow şu ýylyň güýdünine geçirilecek prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar boljakdygyny diýen Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol özüni birnäçe partiýanyň gollamagy teklip edenini sözüne goşdy. Emma partiýalaryň adyny agdamady. Prezident Roza Otunbaýewa 31 martda Baybolow wagtlyň baş prokurorlukdan boşatdy. Çünki onuň aýaly ýurtda ara gatnaş hyzmatyny edýän provider Megacom bilen maliýe işlerdäki paraxorlygy qatnaşyk barlykda aýplandy. Baybolow wagtlyň ýüzipesinden 13 aprele çekildi. Parlamentin komissiýasy Baybolow'un bir kanun mali işlere katnaşanı vardı kayıplamalar oyuncu derine geçirdi. Yöne komisyya Baybolow'a karşı hiç de tapmadı ve dün Babanov öz vedipelerinden çekildi. Babanov Respublika Partiyatının lideri ve onu köpler prezidentlik sayıları potensiyel dalaşkar hükmüne karayarlar. Şun ortadan da Sırişler Ministri Sergey Lavrov Livya'nın resimli ökülleri ile gepleşikleri geçirir. Bundan yon Lavrov'un aytmanı göre Moskva Livya'nın hakimiyetlerinin Birleşik Milletler Ormasının Hopsuk Gengesinin esas talaplarını yerine getirmeğinin ve Asudi İlat'ın ölümüne getirmeği mümkün hareketlerden saklanmanın taraftarı. Yakın heptelerde Livya'da tutsak edilen 4-sanchy çet yurtu jurnalistin tiýlikde azatlyga çykmagy mümkin. Livya'nın hökümetiniň metod ýökülüniň sözlerine göre, şol 4-si seýşenbi günü süýt ediler ve mundan soňra boşadyljagy meňdiýär. Musa Ibrahim hiç jurnalistin adyny agzamady, emma olaryň adyndan ikisiniň Amerikanyň ve biriniň İspanyanyň raýatydygyny aýtdy. Müsürün hakimiyetten ağdarlan prezident Hosni Mübarek'in ayalı öz serişçilerinin ve emlaklarının ahlisini devlete verdi. Suzan-ı Mübarek şeyle etmek bilen korrupsiya ayblamasyen suwda çekilmekden gutuljakdygyny umid edýär. Käbir çaklamalara görä Mubarak maşgalatynyň baýlygy 10 milliard amerikan dollaryna deň. Öňki prezident Mubarak maşgalatyny suwda çekmek, hökümete garşy protestleri ýol basyp eden raýat aktivistleriniň esas talaplaryny beri. Şol protestler 11 fevralda Husni Mubarak wezipesinden çekilmegine getirdi. Dünya şavatta dost Kuban almak uğruna yaşırın 11. futbol yarışı tamamlandı. Onunla ehli vilayetten ve aşavattan 8 komanda beyazleşti. Bu yarışın yengecisi Balkan komandası oldu. Hormatlı radyo dinleyicilerimiz günün mühim haberleri ile tanışmalısınız. Azatlığın tolkullarına kalın, bizi dinlemeyi devam ettirin. Gepliyer Azatlık Radyosu.